aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Ja, goddag og velkommen til Radio Shalom, den jødiske stemme i Danmark. Og må jeg gøre opmærksom på, at det er den eneste jødiske radiofoniske stemme i dette land. Vi bringer kultur primært i dag, og hovedtemaet bliver antisemitismen. Jeg byder velkommen til Jonas Garbantjov, som er min gæst i dag. Og vi taler om både undersøgelsen fra sidste år om antisemitismen i Europa, i EU, og generelt om menigheden, som Jonas her repræsenterer for os. Og jeg siger også tak og velkommen til min anden interviewer her i dag. Det er Alexander Miltach Slav, som hjælper mig i dag. Både med teknik og med interviewet. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er jeres vært i dag. Velkommen.
Tak. Tak.
Jonas Garbantjov, du er politisk chef i det jødiske samfund i Danmark. Det, som jeg kort kalder altid menigheden.
Ja.
Og det har du været i en årrække. Hvor længe har du været politisk chef?
Først og fremmest vil jeg gerne sige tak, fordi jeg måtte komme i dag. Jeg er utroligt glad for at have muligheden for at komme og tale mere i dag, og for at tale til at adressere lytterne også. Jeg har været ansat i det jødiske samfund siden 2015, og blev sådan set ansat meget, meget kort tid efter angrebet. Og som konsekvens af, at man gerne vil skabe mere synlighed, mere åbenhed, mere professionalisering, og mere... simpelthen mere, skabe mere opmærksomhed, ikke opmærksomhed, det er et forkert ord at bruge, men mere fokus på det jødiske og vores interessevaretagelse i offentligheden.
Du har stået for sammen med nogle andre for en meget interessant undersøgelse sidste år. Jeg har haft et interview her med Jonathan Hamad om det, men det som er i fokus nu er, hvad er resultaterne? For det første måske vil du forklare, hvad gik den undersøgelse ud på?
Ja. Jeg vil sige, det, for det første, det er ikke det jødiske samfund, der har lavet den her undersøgelse. Det er EU's agentur for grundlæggende rettigheder. Og EU's agentur for grundlæggende rettigheder er en EU-institution, som sidder i Wien, og som blandt andet sidder og laver undersøgelse om diskrimination, om antisemitisme, som den her er, racisme og andre former for ligestillingsspørgsmål, der kan være i samfundet. Så det er det første. I 2012 udkom der første gang en undersøgelse fra regi, der viste, hvor Danmark ikke var med. Og tilfældigvis fik vi at vide, at der var et møde, eller blev inviteret til et møde ifra, og fik os ind i den her rapport allerede i 2016-17, mener jeg det var, hvor vi proaktivt sagde, at vi vil meget, meget gerne være med i den her rapport, hvor vi synes, det er vigtigt, at Danmark bliver adresseret. Så det var et meget, meget målrettet arbejde fra vores side i at få os med i den her rapport, fordi vi kan se, at der er et stigende problem med antisemitisme over alt i Europa, også i Danmark, og vi har en bekymring om, at vi har ikke nogen tal på det. Vi har ikke nogen tal på, hvordan danske jøder går og har det med det, eller hvordan andre har det med det. Så det synes vi, det var meget, meget vigtigt, og vi fik den så ind i via dialog med EU og mere fra, fik vi så mulighed for at kunne deltage i det. Men det er en fra-undersøgelse. Vi har været med til at hjælpe fra med det, men den er planlagt, koordineret, ud fra totalt uafhængigt af det jødiske samfund. Og det var meget, meget vigtigt, at det er en EU-undersøgelse, og ikke en jødisk samfundundersøgelse. Og selvfølgelig hjælper vi til, men det er deres undersøgelse, 100% uafhængigt.
Og jeg spørger, fordi jeg mener, jeg kan huske, at vi sidste år havde fået nogle skemaer, vi skulle udfylde med hensyn til, om vi følte os truet eller var udsat for nogle overgreb. Er det den her undersøgelse, vi
taler om? Det er den her undersøgelse, ja. Og vi har selvfølgelig hjulpet med at sende den ud. Det har primært været som vores opgave, eller de jødiske, som Jonathan Hammer, der har hjulpet med at, eller har koordineret det her, sammen med Lasse Dennesik, der sidder i Stockholm, har koordineret det her. Og det eneste, det jødiske samfund har haft med at gøre med det her, det er sådan set at sende den ud til de medlemmer, der er medlemmer af det jødiske samfund. Ellers er det en totalt uafhængig undersøgelse af EU's agentur, som er lavet gennem det institut i England, der hedder JPPI, The Jewish People's Policy Institute, der sidder i London. Så det er samarbejde med dem, men vi har sendt det ud. Det er sådan set det. Og så har vi sikret, at vi har mulighed for at adressere det i Danmark også. Undersøgelsen i rapporten var ret tankevækkende. Altså man nåede ud til, i alt så blev den spørgeskemaet sendt ud i 12 lande, til over, og der er over 16.000 mennesker, der har svaret på den i EU. Og det er den største undersøgelse nogensinde, der adresserer antisemitisme, hvor man har været inde og spørge direkte jøder. I Danmark har vi en ekstrem, eller en meget, meget høj svarrate. Der er 592 danske jøder, der har svaret på den her. Og det er meget, meget højt i betragtning af, at det er 10% af danske jøder, der har svaret. I Frankrig vil det svare til, at der er 50.000, der har svaret, bare for at drage paralleller til den. Og Danmark er en af de lande, der ligger højst på den her undersøgelsesrate. Og det er sådan set meget interessant. Men det er mest interessant, det er jo sådan set resultaterne, hvad den viser.
Ja.
Og rent udsagt på europæisk plan.
Hvis jeg må lige afbryde dig, så vil jeg lige rette den her ting på dig, så, fordi den kommer til at forstyrre, og så...
Vi er lige i gang med at afhjælpe lidt raslen i vores mikrofoner, så det beder vi undskyld om.
Jamen, det er helt fint. Generelt viser den, at antisemitisme er blevet et stigende problem. Ikke kun i Europa, generelt i Danmark også. Den viser, at 89% af danske adspurgte mener, at antisemitisme er et problem, der er vokset over de sidste 5 år. Det er højere i Europa. Det positive ved den her undersøgelse, det viser, at Danmark, selvom antisemitismen er stigende, at Danmark er et af de lande, hvor der er færrest problemer, eller oplevet problemer af det. Og hvis det undersøgelsen gør, undersøgelsen går ikke ind og viser, hvor meget antisemitisme der er. Undersøgelsen går ind og viser, hvor meget antisemitisme den er oplevet af jøder selv. Så det går ikke ind og siger, hvor meget monitorering er der. Det går ind og spørger enkelte jøder, hvordan oplever I antisemitismen påvirker jer? Og det er meget, meget vigtigt at understande. Så et eller andet sted er det en meget subjektiv undersøgelse, når du kommer til stykket. Omvendt giver den en meget, meget god indikation af, hvordan er det danske jøder, eller europæiske jøder, går og har det med de her problemstillinger, som der er i dag. Jeg vil ikke gå igennem alle resultaterne, men nogle af de ting, jeg gerne vil fremhæve, det er blandt andet, at 29% af danske jøder har oplevet antisemitisme chikane inden for det sidste år. Og der taler vi i 2017-18.
29%. Hvordan ser det ud på baggrund af de andre lande? Er det højt, er det lavt?
I 39 hedder den gennemsnit.
39 i gennemsnittet,
ja.
Okay.
Ja. Så Danmark, der ligger vi sådan cirka lige midt i, når det kommer til stykket. 25% af danske jøder overvejer at flytte til Israel. Sådan jævnligt. Det er meget, meget lavt i forhold til resten af Europa. Der ligger vi meget lavt. Og generelt ligger vi lavt i forhold til Europa. Det synes jeg er det vigtigt at huske også. Der, hvor vi ligger meget, meget højt, det er, og der ligger vi næst højst, det er, hvor vi om at skjule jødisk identitet i det offentlige. Og der ligger vi nummer 2 kun efter overgået Frankrig. Og der siger resultaterne, at 40% skjuler deres jødiske identitet. 41% skjuler den en gang imellem eller hele tiden, og 39% sker occasionally, det vil sige altså, nogle gange gør de det, og kun 19% siger aldrig. Og det eneste land, der overgår det, det vil sige 81% fra tid til anden, at dansk jøder skjuler deres jødiske identitet. Og det er kun overgået af Frankrig, hvor det er 82%.
Hvad betyder skjulet? Altså, hvad betyder det? Altså, synlige tegn på? Ja. Det er ikke det, at man sidder i et selskab og er bange for at sige, om man
det
er
jødisk eller ej. Men til jødiske, her står der direkte jødiske symboler. Der står her, for at gå med eller vise i åbenheden i det offentlige, symboler, der kunne identificere en som jøde. Så det kan også være en samtale, går jeg ud fra. Altså nu kan, hvor man
altså en hver form for tilkendegivelse om, at man er jøde. Om det så er igennem det ydre, fysiske, eller om det er ved samtale. Det er underordnet. Men hele fornemmelsen for, om man kan tillade sig i offentligheden at tilkendegive.
Ja, præcis.
Det er det, det går ud på.
Ja.
Okay.
Og der viser den op mod 81% af danske jøder. Og jeg synes, det faktisk ikke er et resultat, der overrasker mig. For når vi går og taler med danske jøder om det, så siger de, jamen det gør de jo. Og, det kan jo nogen, og for nogen er det måske bare en gang imellem, man lige går i et område, så ligger man sin davidsstjerne indenfor. Og for andre er det, fordi man aldrig går med jødiske symboler nogensinde. Mm. Omvendt er der også folk, skal vi huske på, der går med kippa på gaden og aldrig oplever problemer. Så derfor er den jo svær, men det er en utryghed. Den viser en form for utryghed, at det at vise sin jødiske identitet i det offentlige.
Ja, og det viser måske også, hvorfor der er så for overgreb eller overfald i selve Danmark på jøder, når de skjuler sig hele tiden.
Præcis.
Men man kan sige, at danske jøder allerede fra børnehavealderen lærer, at de ikke skal vise nogen jødiske symboler. Det hjælper selvfølgelig på hele denne her selvbevidstheden, at man er jøde, at man har fået at vide, I må ikke gå med kipper på gaden, og I må ikke bære nogen davidsstjerne, når man er et barn på 5-6 år. Ja. Og der vil jeg nok, det kan godt være, at vi skal lige vente lidt til at få lidt mere statistikker på bordet, før vi begynder at udveksle nogle af vores personlige holdninger til det. Og jeg har jeg har min holdning til, hvad netop sådan en opdragelse omkring identiteten gør ved os. Ja. Så lad os vende tilbage til det, men jeg synes, det er interessant at høre de statistikker, eller de konklusioner, som man forelægger i forbindelse med den undersøgelse.
Wünscht mir ein bisschen Frieden, vereinem das Leben ist schön, den zweiten Verwuss bringt es Leid. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Frieden, verlang nicht kein Sach, ich bet nur bei euch, wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Glück. Wünscht mir ein bisschen Freude, vereinem das Leben ist schön, den zweiten Verwuss bringt es Leid. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Freude, verlang nicht kein Sach, ich bet nur bei euch, wünscht mir ein bisschen Glück. Verlang nicht kein Neuzest, verlang nicht kein Geld, ich will nicht kein Luxus, nicht auf der instetig Welt. Mägst du Millionen, es ist nicht genick, der Riker ist gläubt mir, du bist alle Glück. Ich schrei nicht, Gewalt macht mich reich, ich bet nur du seinem bei euch. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Frieden. Vereinem das Leben ist schön, dem zweiten Verwuss bringt es Leid. Wünscht mir ein bisschen Glück, wünscht mir ein bisschen Frieden. Verlang nicht kein Sach, ich bet nur bei euch, wünscht mir ein bisschen Glück.
Så det der jo 77%, der ligger vi ret lavt. Mener faktisk også, og der er gennemsnittet 88 i de 12 EU-lande, at der er mere og mere antisemitisme på internettet også, at man oplever mere og mere. Det, der er interessant, hvis vi drager til et konkret eksempel i det her, det er, at DR P1 lavede en undersøgelse i efteråret, at det sociale netværk, der hedder 4chan, og der er et socialt netværk, som blandt andet ham, der i Pittsburgh-terroristen brugte til at søge hans inspiration fra. Og i det, der viser den desværre, at det ord, der bliver brugt mest, og vi taler kun danske IP-adresser her, er ordet jøde, eller synonymer for ordet jøde. Så det kan være smås, det kan være andre negative stereotyper om jøde, fra danske IP. For over 3 uger havde hun undersøgt det, og ordet jøde blev negativt brugt over 700 gange. Det er det mest benyttede ord. Og den her rapport kom samtidig med fra rapporten, så der var lidt debat om det på daværende tidspunkt. Men det viser jo meget godt, at 77% viser det. I Frankrig for eksempel er det 93%, der viser det samme. De mener, at det er sociale medier, at der er et problem med den stigende antisemitisme på sociale medier. Det er ikke noget, som vi kan gå ud og dokumentere. Vi kan ikke gå ind og måle på det som jødisk samfund eller som organisation. Vi ville meget, meget gerne, men vi har desværre ikke ressourcerne til at gå ind og måle, fordi jeg tror, hvis vi begynder at måle og begynder simpelthen at sætte det mere statistisk op, hvilke ting, hvad er det, vi oplever på sociale medier, så tror jeg sagtens, man kunne lave en klar analyse om, hvad er det, der foregår på de sociale medier, og hvilke tendenser, der foregår i øjeblikket. Men det er ikke noget, vi desværre kan udtale så meget om, fordi vi har sådan set ikke nogen håndgribelige resultater andet end den her undersøgelse fra 4chan, som også er et medie, hvor det er lidt mere ekstreme kræfter, der bruger det, men det kunne være spændende at lave det samme på sociale medier, på Twitter, på Facebook, og se på, hvilke tendenser er det, der gør sig gældende der, og hvad er det, man ser i det her.
Kan jeg komme ind med en lille info om det, at i går var der en meget interessant artikel i den israelske Ynet, som er et Yediot Ahronot internetside for nyheder og informationer og journalistisk stof om Israel. Og der var der en meget stor artikel om nogen, der virkelig har arbejdet netop med internettet og det forum, som det skaber for alle dem, der gerne vil ytre sig imod jøder og med had om jøder. Og der har de altså mærket en tredobling af de indlæg, og ikke alene det, men at hele tonen i det sprog, der bliver anvendt, og de verbale angreb er blevet så ekstreme, at nogle mennesker er simpelthen i chok over det sprogforbrug. Ja,
præcis. Men det er jo en stigende problematik, vi oplever, og vi ser det fra et jødisk perspektiv, antisemitisme, men en stigende problematik på alle sociale medier. Altså med alle minoriteter, med alle grupperinger, som afviger lidt, eller sprogbrug, der bliver værre og værre, når det kommer til stykket. Ikke? Vi ser det også med politikere, altså Zenia Stampe i sidste uge, der også bliver verbalt overfaldet, hvor der skriver til hende, at hun håber, at ens datter bare bliver slået ihjel. Ikke? Så det er jo et generelt problem, og man ikke rigtig ved, hvordan man skal håndtere, men det er jo med til at øge stigmatisering, det er med til at opildne, og det er virkelig, det er noget, vi ser, det bliver mere og mere alvorligt, den måde, som vi oplever det på i dag, ifølge vores overbevisning. Men som vi siger, vi kan ikke dokumentere det, vi kan ikke videnskabeligt gå igennem, vi har ingen statistikanalyse på, om det er blevet værre. Men vi kan, der er nogle tendenser på, at vi kan føle, at det bliver værre.
Men er det ikke den der anonymitet, som er, når du sidder ved en skærm og kan i det skjule bare ytre dig fuldstændig, som det passer dig, uden konsekvenser, hverken juridiske eller menneskelige, og så har du et eller andet, du vil af med, så er det jo den fantastiske form.
Ja. Det er dejligt nemt.
Ja. Og det er jo en stor fare, ikke bare omkring, altså i det hele taget sådan, på det hele humane, abstrakte sprog, det er en frygtelig udvikling.
Ja, det er det. Ja. Jeg vil lige hive fat i to resultater mere fra den her undersøgelse. Det ene, det er, at 80% af danske, nu hører jeg primært det danske resultat, siger, at de rapporterer ikke antisemitiske hadforbrydelser. Eller i hate crime, eller diskrimination.
Hvor meget sagde du, undskyld?
80%.
80%,
ja. Rapporterer ikke.
Rapporterer ikke. Og det betyder, at når vi, AKVA, det jødiske samfunds viddeling for indsamling af antisemitiske hadforbrydelser, som laver et fantastisk stykke arbejde, de rapporterer cirka 30 om året, så ved vi også godt, at der er et kæmpe mørketal i hele den her. Og når vi taler, der sidste år var der 17 var der 30 indrapporterede hændelser. Hvor mange af det sådan set er det reelle? Det interessante ved den, det er, at Rigspolitiet er også begyndt at offentliggøre, og deres resultater er højere, end hvad det jødiske samfund selv rapporterer selv. Og det er jo lidt interessant, når 80% siger, at de ikke kan rapportere. Hvad er de reelle tal derude? Hvad er mørketallet? Og det er jo ikke fordi, vi skal rende rundt og tale det op. Det synes jeg under ingen omstændighed skal. Vi skal ikke skabe frygt, vi skal heller ikke skabe en problematik, der ikke er der. Men vi begynder bare at se tendenserne til, at der kommer mere og mere af den her slags. Forleden dag fik jeg et billede tilsendt, at der var blevet skrevet et eller andet jøde på en motorvejsbro ude mod i lufthavnen. I sidste uge var det Kase Jesper, markante store sponsor af Brøndby, der udtalte, at jøder var nære og løgnagtige, etc.
Når han laver den der sammenkobling mellem jøder og jøder.
Præcis.
Og at begge dele var nære i, og så videre. Var
præcis, han nu,
ja. Og det er den der kobling, der var meget uheldig.
Præcis. Men bare det, han sammen, altså, han skal jo selvfølgelig heller ikke kalde jyder det. Altså, jeg tror, vi har ingen problem med at blive sammenlignet med jyder. Men den der normalisering
generalisere, ikke også?
Ja, men også, og det er jo en af de ting, som Timmermans mener, at det var, der vicepræsident for Europakommissionen, som er ansvarlig for antisemitisme i Europakommissionen. Han går ud og siger, det værste ved det, der sker i øjeblikket, det er den her normalisering af antisemitisme. Det er, at det bliver mere og mere normalt. Det er, at det bliver acceptabelt at have de her holdninger. Vi har set det i Frankrig. Bare for at drage nogle paralleller til de tal, vi ser i Frankrig. Mm. I Frankrig sidste år, og der tal, der kom sidste uge, er der en stigning på 76% af antisemitiske indrapporteringer. Fra et allerede rekordhøjt år. I Tyskland sidste måned, kom frem i sidste måned, 10% stigning. 64% mener, at der er stigning i overfald på jøder. I England rekordhøjt nummer af antisemitiske overfald. Og det er jo tendenser, det er godt, at vi ikke kan vise det herhjemme endnu. Og det kan også godt være, at tingene ikke er så... Altså situationen ikke er så slem endnu, men vi skal passe på, at det ikke bliver en sovepude for os. Fordi det kan godt, altså, jeg tror ikke, at det er ikke så grælt i Danmark. Vi har ingen historisk antisemitisme i Danmark, som man har i mange andre lande. Og det er også vigtigt at huske på, når vi taler om det. Danmark er et meget positivt land på rigtig mange områder for jøder. Og det viser undersøgelsen sådan set også, og det kommer vi ind på, men det må ikke blive en sovepude, fordi vi ikke kan dokumentere det lige pt.
Er der nogen sammenligninger på, hvor stor en andel af et givet samfund jøderne udgør? At det måske hænger det sammen med det, at der er relativt flere jøder, for eksempel i Frankrig, altså procentmæssigt, ja, som andel af samfundet, end det er i Danmark? Eller,
nej, det ved jeg ikke.
Det har man ikke undersøgt.
Nej, det tager jeg ikke ud til
om
mig.
Det hænger sammen,
nej,
på den måde.
Nej, det tager jeg ikke, men altså, der var en fransk filosof, der blev overfaldet, Finkelkraut, tror jeg, hedder, af de gule vester. Altså, vi begynder at se det fra flere forskellige grupperinger. I Sverige i sommer var der en kvindelig jødisk-polsk professor, som fik, det var i oktober, som hvis hus blev brændt ned af nynazistbevægelser. Det så kom også frem bagefter, at hendes bedste vens hus, som også var polsk jøde, professor på Lund, mener jeg, hans hus blev også brændt ned i løbet af sommeren. Nynazismen har, du har en helt anden tradition i godsøjen for nynazisme i Sverige. Det er ikke så slemt i Danmark. Vi har ikke samme højere ekstremisme i Danmark, som du har i Sverige. Der er lang tradition for det. Men det vi taler Lund, vi taler Lund, der er en timeskørsel for København. Hvilke tendenser der? Og igen, uden at drage paralleller, at vi er separate samfund, men der sker ting i samfundet i øjeblikket. Nordfront, som er en højere ekstremistisk organisation, begynder at dele flyers ud i Nordsjælland, i Køge, forskellige steder, om at man skal banke den jødiske, så den nazi-sionismen ned, ikke? Som jo er en kendetegn for jødisk.
Men i Nordsjælland, bare for at sige det meget kort, der viser den sig helt åbent, og en jødisk familie måtte flytte fra Holbæk på grund af synlig antisemitisme. Ja. Så den er der i?
Den er der. Det er ingen tvivl om. Det er også bare sådan, vi skal også passe på ikke at sige, at det her det er...
Og det var dansk, synlig antisemitisme, eller hvor kom den fra?
Den er dansk.
Ja. Altså, den er dansk, fordi i Danmark var det. Jeg tænker på, om det var, og det var rettet af indvandrere. Det var forfølgelse, så der var...
Nej, nynazister i Danmark har udøvet antisemitiske handlinger og chikaneringer i skolen for de børn og generelt, så de måtte flytte.
Okay.
Ja.
Jeg synes, et spændende tal, det her også viser, det er, at man mener, at regeringen har gjort nok i forhold til sikkerhed. Og der er Danmark helt i top. Og 95% af de adspurgte mener, at den danske regering har gjort nok for at forhindre eller for at beskytte det jødiske samfund. Og det er jo rigtig, rigtig positivt, at der er også den positiv goodwill. Og det er også vores oplevelse som jødisk samfund, det er, at der er en rigtig, rigtig fin dialog med regeringen og med oppositionen og sådan til alle partier, når det kommer til sikkerhedselementerne. Og det er meget, meget vigtigt. Den viser så også, at man kunne godt håbe, at man kunne gøre mere for at bekæmpe antisemitisme. Og så en ting, det er sikkerhedsmæssigt, men hvad gør man præventivt for at bekæmpe det? Og der er der et eller andet gap af de adspurgte omkring det her. Og man kan godt ønske sig, at det bliver mere ved det.
Og det synes jeg, vi skal tale lidt om. Vi holder en lille pause nu og hører lidt israelsk musik. Og så når vi vender tilbage, så synes jeg, vi skal netop måske begynde med det. Ja. Den gap, der er, og den som... vi har kunnet mærke i lang tid. Lad os tage det op.
Halach uyom echad baderech liv'er sheva haruach min hayam et hasichi זקן היא את ראשה הסבה וצמתה ירדה ירוד מן הכתף הגדוד המשיך לצעוד ועם הגדוד הלך ואת פניו נשקו גם רוח גם חמה אבל בחנייה לילית אחת נוכחו כי שכח לשאול אותה לשמע הוא לא ידע את שמה אבל אותה צמה הלכה עמו לאורך כל הדרך והוא ידע יש יום בו ייפגשו פתאום פטרול סיור חזר מלילה של סיוון מיהר האמבולנס בדרך לבאר שבע והיא חיכתה לו בחלוק לבן והוא שאל האם והיא אמרה זוכרת וכה דיברו שעות איש לא ידע על מה וכשהלך לשוב והיא נותרה חיברת זכרה היא כי שכח לשאול אותה לשמה הוא לא ידע את שמה אבל אותה הלכה עמו לאורך כל הדרך והוא ידע יש יום בו ייפגשו פתאום עם שחר של טללים או שמש
Så er vi vendt tilbage igen efter pausen, og jeg i studiet har vores gæst, Jonas Garbantsov, som er politisk chef i Det Jødiske Samfund. Og vi taler om antisemitismen, og vi har lige fået en del statistikker på bordet om resultaterne af den store EU-undersøgelse. Det sidste, der blev lige nævnt her i en pausen, det var den store gab, der er mellem sikkerhedsindsatsen for at beskytte jøder i Danmark, og så den politiske handling omkring bekæmpelse af antisemitisme. Ja. Og hvordan er det, du som politisk chef, ser på netop den her divergens mellem holdninger og handlinger? Fordi vi ved faktisk også ret meget, det er kommet frem i offentligheden jo ret meget, at inden man gik i gang med at beskytte synagogen og at beskytte eller lave en beskyttelsesplan for Krystalgade, så ville jo regeringen egentlig ikke tage for alvor alle de argumenter, man havde, hvor man søgte om større beskyttelse. Det tog lang tid. Og indimellem kom 2015, som vi ikke kommer til at glemme nogensinde. Hvordan ser du på den gap der?
Der skete noget 15. februar, det er der ingen tvivl om, og man vågnede op, det kan vi jo godt sige. Og jeg synes det er set ikke, det er vigtigt at sige, hvad der er sket før. Altså det er vigtigt selvfølgelig, men vi må også erkende, at man tager beslutninger, og nogle af de beslutninger har jo, man så jeg tror, forsøgt er, at gøre op med?
Jeg er ikke helt enig her, fordi jeg synes ikke, det er noget negativt, at man selv i historisk perspektiv, hvordan den politiske handlingsforløb er foregået, før man tager os alvorligt. Ja. Før man synes, at nu skal man altså virkelig beskytte jøderne, for der er reelle fare i verden nu.
Præcis. Det, der er det vigtige, det var, at den dag, den 14. 5. februar, der var politi. Og så det synes jeg helt simpelthen, vi skal huske, der var beskyttelse den aften. Og
Nej, men jeg tænker på den politiske overbevisning, ikke? Præcis, eller den kanal, som skulle tage alvorligt de henvendelser, der kom fra det jødiske samfund.
Ja, men det har jo ikke været, det har ikke været godt nok. Altså, det må man sige, at det lever man også med i dag. Og den dialog, der har været siden, har jo været rigtig, 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 rigtig fin og rigtig, rigtig god.
Er det dig, der er i dialog med partierne?
Det er blandt andet, og så er det Dan Asmussen og de sikkerhedsrepræsentanter, jeg vil sige, i dag, det der er jo sket siden 15. februar, det er, at det første, der har været militær og politi ved at samle jødiske institutioner. Det er det første. Derefter allokerede man relativt hurtigt PET-ledet, som blev udskiftet i maj, allokerede 20 millioner kroner til sikkerheden på jødiske institutioner, til det fysiske sikkerhed. Ja. Og det er jo det ændringer, vi har set inde i Krystalgade med glas og med murer og diverse ting. Derudover så allokerede man efterfølgende, jeg tror 25 millioner kroner bare til Karolinskolen alene. Kun til sikkerhed, til den fysiske sikkerhed. Der er ikke nogen tvivl om, at vi tror, altså hvad vil jeg sige? Det har været rigtig, rigtig fint. Og Danmark er i dag, i vores optik, et forgangsbillede for resten af Europa. Hvordan den dialog, der er mellem sikkerheden og det jødiske samfunds sikkerhed og myndighederne fungerer. Den er rigtig, 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 rigtig god i dag. Og det er meget, meget vigtigt at pointere det, at den kører rigtig, rigtig fint. Og det er virkelig et godt eksempel på, hvordan. Det eneste, som vi har sådan lidt været lidt i opposition imod, det er i forhold til, om man skulle have militær eller politi. I udlandet, hvor der er militær, er der i Belgien, Frankrig, der er der militær over det hele. I Danmark, det eneste, der er militær, det er foran Søndergården og Ole Surleskade. Skolen er der stadigvæk politi, og det er også vigtigt at pointere. Det er...
Men mener du, at der er en positiv, præventiv holdning, når der er politi et sted, i forhold til, at der er militær et sted?
Jeg tror, det vil være svært at drive en jødisk skole, når man valgte at bygge en ny jødisk skole, der står militær foran.
Okay.
Altså, det er mere det, jeg tror, som forældre skulle forholde sig til, at skulle sende sine børn i skole bag militær. Det vil være svært. Så okay. Det... frem for. Altså en ting, det er, at vi har det i synagogen og i Ole Surskade, men at gøre det i det tror jeg. Omvendt kan man sige, at vi vender os til rigtig mange ting i det daglige. Ja. Og vi havde et bekymringspunkt, da det blev sluttet at skulle militær, men vi vil også sige, at militæret har været rigtig, rigtig gode og rigtig, rigtig dygtige til at håndtere den udfordring, som der er i dag. Så derfor er det også et ikke-problem i dag, selvom vi udtrykte noget bekymring om det i sin tid. Og det er meget, meget værdsat. Og igen vil jeg gerne fremhæve den her støtte, der har været mellem samarbejdet der.
Jo, men er der andre grunde til at få militær til at vogte på synagogen og Ole Surskade end de ressourcermæssige?
Nej, det er ressourcer.
Det er kun ressourcer,
så vidt vi orienterer, er det kun ressourcer, ja. Og det, vi følger jo debatten hele tiden, når vi kan se i februar kom det frem, at politiet har brugt 1 million mandetimer på at bevogte Søndergården. Det er jo ekstremt meget, og det skal vi også værdsætte. Mm. Det er jo virkelig, altså, det er mange timer, der bliver lagt i det. Mm. Og det er også noget, vi skal værdsætte, at der bliver taget så godt hånd om os. Omvendt må man også sige, det er jo også statens ansvar at beskytte ens medborgere. Så derfor er det sådan lidt, men vi skal ikke tage det for givet, for hvis vi ser bare til Sverige, har de ikke samme beskyttelse. Hvis vi ser til resten af Europa, har de ikke samme beskyttelse, ud over et par få lande, Frankrig, Belgien blandt andet. Ikke? Så derfor er det meget, meget vigtigt at pointere det her med vores taknemmelighed, at der bliver taget hånd om det i dag. Og det er også det, undersøgelsen viser, når vi siger 95% af det adspurgte viser, at man har håndteret det på den rigtige måde. Altså det er jo det, den siger indirekte. Når vi så tager lidt mere præventivt, og vi tager lidt bort fra sikkerhedsmæssigt, der kunne vi jo, der har vi sådan et ønske om, at man godt kunne begynde at italesætte lidt mere og bekæmpelsen af antisemitisme i det daglige, så det ikke kun bliver sikkerhed. Vi taler om sikkerhed er enormt vigtigt, men vi vil også gerne hvad gør man på skoler for at tale særlig antisemitisme. Det vil gøre det jødiske samfund allerede i 2015, det var i havde en dialog med Københavns Kommune og nedsatte sponsoreret i Københavns Kommune, det vi kalder for Jødiske Informationscenter. Og Jødiske Informationscenter, det handler om nedbrydelse og fordom, det handler om bekæmpelse af antisemitisme, og der er fire ben i det i Informationscenter i første omgang. Det første er din skoletjeneste, og det er ikke fordi, vi ikke havde en skoletjeneste før. Den kørte under rabbinatet, og det var rigtig fint. Vi vil gerne have lidt mere struktur på det, lidt mere målrettet arbejde. Og i øjeblikket har vi over 1000 skoleelever fra København inde i synagogen hver måned. Og inde og se på, hvad er. Altså 30 skoleklasser om måneden. I dag har der været 5 ind alene. Først kommer de ind i synagogen, ser ved synagogen, og så bagefter, eller omvendt, så kommer de ind og får en snak om dansk jødisk liv, eller forskellige muligheder for foredrag, man kan bestille gennem den her service. Og det er gratis for københavnske skoler, fordi vores mål
er... Og hvilken aldersgruppe taler vi om?
Det er sådan set alle. Mm-hmm. Primært fra... Så hvis der er børnehaveklasser derinde, så er de meget, meget velkomne. Jeg tror, vi satser primært på 4. til 9. klasse og gymnasieklasser. Altså det er der, hvor man kan få mest værdi af det. Men også...
Er du med i den gruppe i den, hvad skal jeg sige, den politiske linje, ja, hvordan man takler ja, sådan nogle skoler og deres,
det er, ja,
og de elever?
Det har det overordnet ansvar for i Informationscenter, men vi har en projektleder, Jonathan Hammer, der er den ansvarlig for det i det daglige.
Hvordan forholder I jer til de elever, som er muslimer?
Jamen, vi har mange muslimske skoleklasser. Rigtig mange muslimske skoleklasser inden, og det er...
Bliver der skabt en dialog mellem...
Ja, og det er et meget målrettet ønske om at komme specielt ud på de skoler. Fordi vi synes, det er der, hvor det virkelig batter.
Og hvordan reagerer de muslimske elever? Det er det, som jeg også synes er interessant
positivt
i den her sammen.
Jeg tror, at de fleste modtager positivt, fordi de ser også, der er mange sammenligningsgrundlag med det jødiske. Mm. Traditionelt er der mange ligningspunkter mellem jødedom og islam. Vi har også, altså det er også, vi oplever også folk, der ikke vil tage kippah på, når de kommer ind i synagogen. Altså det her er der også historie om. Men de fleste, når de kommer med skolen, så respekterer de, hvad de siger bagefter. Hvad vi hører, det, langt de fleste er en positiv oplevelse. Jeg var også ude på en muslimsk skole sammen med en imam her i sidste uge, og det er meget, meget vigtigt at have en her dialog. Så med ligget det her, der skabte vi også det, der hedder et dialogprojekt. 2 forskellige dialogprojekter. Og målet er jo også, jøder og muslimer går ud på skoler sammen. Og målet er jo, hvis vi kan få muslimerne til at tale imod antisemitisme, kan det have langt større effekt, end hvis vi kun selv taler imod antisemitisme. Og hvis vi skaber noget dialog og samarbejde omkring det, så tror vi på, at det kan have gavnlig effekt down the road.
Se, nu taler du om og fortæller om et fantastisk initiativ, som er en forståelse mellem muslimerne og jøderne. Det, som undrer mig, når man taler om den slags, det er, at vi overhovedet ikke tænker på, at den højre ekstremisme blandt kristne, at den bliver den adresseret. Hvorfor sætter man det op som jøder og muslimer i øjeblikket? Ja, ja. Hvorfor sætter man det ikke op kristne jøder? For traditionen for denne her antisemitisme, den stammer 2000 år tilbage.
Ja. Ja,
okay. Har I nogle planer om det? Vil I gøre noget ved det?
Ikke direkte. Vi har ikke oplevet noget konkret antisemitisme, hvor vi også indrømmer, så hvad vi ser direkte fra den kristne højrefløj. Der er sikkert noget, men det er ikke noget, som vi oplever i det daglige. Altså det må vi anerkende. Det betyder ikke, at vi ikke skal gøre det. Det betyder ikke, at vi ikke skal have en dialog, men vi vil også starte et sted omkring det. Og det synes vi har været prioritet.
For den politiske ydre højre og den politiske ydre venstre, de har et fint samarbejde, desværre, omkring antisemitisme, omkring had og xenofobi. Så den skal jo adresseres på et eller andet tidspunkt.
Ja, ja. Altså det vi prøver at gøre gennem Informationscenteret, det er jo, at vi prøver at adressere gennem den positive fortælling. Altså, vi synes ikke, de går ud og banker hovedet og siger til folk, antisemitisme er antisemitisme. Det kommer ikke til at hjælpe. Det, vi ønsker at gøre, det er at fortælle en positiv historie. Det, vi åbner op, det er, at vi holder åben til kulturnatten, holder åben til filmfestival. Altså, det er jo ikke en del af at se det her, men en generel åbenhedsstrategi at vise, at vi vil gerne dialogen, vi vil gerne åbne op, vi vil gerne have samarbejdet med enhver. Og det er nogle gange svært, når der står militær og politi foran til en bygning, og vise, at vi gerne vil åbenhed. Så derfor er det enormt vigtigt. Så vi vælger en mere positiv tilgang til det. Vi vælger en tilgang, der viser den fantastiske jødedom, som vi er meget, meget stolte af. Vi har en fantastisk hjemmeside, der hedder jødiskinfo.dk, hvor man kan gå med ind og se jødisk liv i alle dens afskygninger, på alle mulige måder, hvor folk kan gå ind og stille spørgsmål, og der sidder nogen og besvarer dem, men viser den jødiske mangfoldighed, også på rigtig mange måder. Fordi jeg tror, at ideen er simpelthen at vise jødedom, kan være med til at nedbringe fordomme frem fra Gud og tale antisemitisme og antisemitisme. Det tror vi ikke rigtig på er den rette strategi. Så derfor endelig jeg ses med hovedopgaver i sidste uge. En lille sjov ting, de lavede, det var en session eller en event med jødiske superhelte. Fordi rigtig, rigtig mange superhelte igennem tiderne er skabt af jødiske forfatter. Superman blandt andet.
Og tegneserier.
Og tegneserier er skabt jødiske. Så vi havde en tegneserieekspert inde og fortæller noget af det her. Og der var rigtig mange, jeg kunne desværre ikke selv deltage, men der er rigtig mange ting, der er taget direkte ud fra det gamle testamente. Mm. Jeg tror, det er Superman, der er blevet fundet i en kurv, der er taget ud fra Moses. Og der er rigtig mange af de her. Og det synes jeg er en fantastisk gimmick at kunne vise, at jødedom er mere end sikkerhed, end politi, der er en helt jødisk kultur, der omfavner det. Altså som Radio Shalom jo også er en del af, og så mange andre jødisk kulturfestivalen.
Og jeg kan godt lide, at du siger, at Radio Shalom er en del af det. Hvor er det fint, at vi bliver koblet med det positive inden den danske jødiske kultur. Det har hele tiden været formålet med radioen. Ja. Hvor er det fint. Jeg er så glad for, at du siger det.
Og måske skulle vi tilføje at fortælle lytterne, som muligvis først kom ind nu, at de lytter til Radio Shalom.
Ja, måske.
Så det er jo vigtigt, at vi ikke kun taler. Altså, vi er alle sammen klar over, at der er mange jøder i dagens Danmark, hvor det religiøse måske ikke er det alt overvejende, men det er det kulturelle, det er mange andre vigtige dele af det jødiske. Og den mangfoldighed er enormt vigtig at fremhæve. Samtidig med selvfølgelig, at det er det religiøse, det er religion, der binder os sammen. Men det er også, jeg ser også et sted, hvor vi ønsker at vise de forskellige religiøse traditioner, reform, ultraortodox, og vise, der er den mangfoldighed. Derudover, og vi taler åbne events, de er med på Ungdommens Folkemøde, har en stand ude på Ungdommens Folkemøde, hvor de kommer i dialog med rigtig mange unge folk, som aldrig nogensinde har mødt en jød før. Så de har en båd, de har et telt derude, de lavede Copenhagen Cooking og Food Festival, hvor de er ude og servere kosher mad for, eller ikke kosher mad, jødisk mad fra hele verden foran synagogen. Til kulturen af den står folk i kø en time og 10 minutter. Vi har 1800 mennesker, der kommer ind. Og langt de fleste, og når vi taler om antisemitisme, er det værd at huske på, langt de fleste bekendtskaber, vi møder, er positive. Langt de fleste er interesseret i det jødiske, langt de fleste synes, det er spændende, og vi gerne opleve mere, og vi synes, det er fascinerende, mange af de her ting, for et meget, meget positivt element. Så det synes jeg, det er også en vigtig del at huske på, når vi sidder og taler om alt det her negative, at huske på, at...
Jo, men det er klart, at vi taler om det negative, fordi antisemitisme er
præcis.
Den mest grusomme måde at have andre mennesker på.
Ja, præcis.
Og alle de symboler, man anvender imod jøder, og alle de konspirationsteorier, der er omkring jøder, det er så grusomt, det er så modbydeligt, at jeg synes, vi skal tage det op, vi skal vise deres grimme ansigt, og så samtidig tale om alt det positive.
Præcis.
Både hvad jøder har bidraget med og bidraget med, og det kulturelle, men også hvad der kan komme af samarbejde, politiske, kulturelle samarbejde. Ja. Men når vi så taler om den accept, der skal være i samfundet, både om det jødiske enkelte person, men om jødisk kultur i det hele taget, så er det jo lidt modstridende, at man fra barnsben, som jeg har nævnt til at begynde med, prøver at forhindre den der offentlige tilkendegivelse, jeg er jøde, sådan ser jeg ud, sådan bærer jeg på mig selv min identitet. Samtidig, når vi gør det, kan vi jo heller ikke forvente, at omverdenen accepterer det. Er det så ikke en eller andet arbejde med?
Jo, men man kan sige, dansk jødisk historie, den har vi hele tiden sagt, den der lever stille, lever godt.
Og skal vi være panelstryger, altså skal vi gå på gaden og skjule os selv?
Nej, det synes jeg. Vi har haft det er en tradition. Den, der lever stille, lever godt. Så længe vi ikke gør opmærksomhed på os selv, så behøver vi ikke fokusere sig. Men det viser sig ikke at holde. Og det er jo netop det, og det er derfor med min ansættelse, du spurgte, hvad jeg lavede. Det handler netop om, at hvis du ikke er til stede i den offentlige debat, hvis du ikke er... hvis du ikke deltager i diverse møder, altså nu fremme bare folkemødet, hvis du ikke hele tiden taler med folk og husker på, at vi er her, så bliver man kørt over. og så er der ikke nogen fremtid. Fordi altså, en af de største eksempler, en ting, det er antisemitisme, hvor hvis der ikke er nogen, hvis vi ikke selv var proaktive omkring en information, var der ikke nogen andre, der ville gøre det for os.
Rigtigt.
Og det er det samme, en af de ting, vi rigtig gerne vil tale om fremadrettet, i forhold til noget antisemitisme, handelplan, vi gerne vil vedtage. Vi kommer ikke til at få det vedtaget, hvis vi ikke selv tager den store arbejde, og bringer dialogen og har samtalerne med politikere.
Fuldstændig rigtigt.
Og det er op til os selv at gøre det. Og der tror jeg måske, at der har vi levet for meget efter den her doktrin, den der lever stille, lever godt. Men omvendt må vi så også sige, det er jo helt nyt. Altså den måde, dansk politik kører på i dag, og politik generelt, og den måde, synlighed skabes i dag, det er jo en ny form for kommunikation, der kører på nogle andre måder, kørt over de sidste 10 år. Og der er vi først kommet på banen inden for de sidste 4-5 år. Og det er ikke for at tage noget fra tid. Ben Melchior har også gjort et kæmpe arbejde for at skabe den her synlighed tidligere. Men nu tror jeg bare, vores ønske er at køre mere målrettet og sige, hvilke prioriteter er det, vi har. Også. Ikke, i forhold til mange af de her ting. Hvor en af vores håb, det er, at vi kan få vedtaget sådan en antisemitisme-handleplan, hvor man blandt andet anerkender, der er blevet vedtaget en definition i EU blandt andet, i den organisation, der hedder International Holocaust Remembrance Alliance, eller en arbejdsdefinition af, hvad antisemitisme er. Og den definition synes vi er rigtig, rigtig fint at få vedtaget i Danmark i dag gennem en arbejdsdefinition. Det er ikke, fordi det er en bindende resolution, men så ved vi ligesom, hvad vi er, vi kan forholde os til, når det kommer stykket. Så vi kan ikke krybe udenom, når vi taler om antisemitisme. Vi vil rigtig gerne tale om sikkerhed, selvfølgelig. Det er en del af det, når vi taler om bekæmpelse af antisemitisme. Dataregistrering, man er begyndt på det i Danmark på længere sigt. Bevillinger til indsats med antisemitisme, det må vi også indrømme og sige, det kommer ikke til at ske. Vi har en rigtig fin løsning i informationscenter, men vi kan ikke klare det alene. Altså, vi er en lille bitte jødisk menighed. Mm. 5.000 jøder, vi har brug for, at andre også er med i den her kamp, og vi hjælper hinanden. Og vi vil meget gerne være sparringspartner, meget gerne hjælpe til, men vi vil også bruge for andre at begynde at bære, hjælpe os med at bære den her. Mm. Men der skal vi selv være aktive, for ellers kommer det ikke til at ske.
Har I været i kontakt med Dansk Lærerforening?
Jonathan er i kontakt med Dansk Lærerforening, blandt andet, og Religionslærerforeningen og sådan noget. Jonathan arbejder rigtig, rigtig meget med det her. Ellers vil der heller ikke komme 1.000 elever ind om måneden i øjeblikket. Det er ret imponerende. Sidste år, bare for at give jer nogle hurtige tal på, hvor mange mennesker informationscenteret, undskyld, jeg larmer, var i...
Jamen, du arbejder her for,
ja, præcis.
Det er så fint.
Jeg har nemlig nogle tal fra 2018. Sidste år var det 8.500. Jeg husker, information kom i kontakt med 8.500 face-to-face personer. Det er ikke direkte dialog om 8.500 på 365 år. Der er 36.500, der har været ude at se på hjemmesiden. Der er 3.500, jeg ved ikke, om hvis folk har lagt mærke til det, er der sat en plade op foran synagogen, hvor man kan scanne en kode med sin telefon, og så kan man se synagogen i 3D.
Det er meget fint. Og den hjemmeside, vil du godt gentage den til vores
ja.
Lyttere?
Ja, det hedder jødiskinfo.dk. Og derudover så... har vi jo kommet sociale medier, vi er på Facebook, vi er på Twitter, hvor bare Jødisk Informationscenters videoer, som de har lavet sidste par år, er over 500.000, der var inde at se sidste år.
Super flot. Mm-hmm.
Og ja, så vi prøver at målrette at skabe den her opmærksomhed og skabe en synlighed og en visibilitet omkring det positive jødiske billede i Danmark. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, også i forhold til vores egen. En ting, det er i forhold til bekæmpelse, men også i forhold til vores egen selvforståelse, men vi gerne vil være, fordi der er ingen af os, der har lyst til at krybe og ikke vise vores jødiske identitet. Så vi har behov for at styrke den indsats også og sige, at vi er stolte af at være jøder.
Det er godt, og nu holder vi pause igen. Ja. Og når vi kommer tilbage, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi tager op den identitet, den jødiske identitet og dens tilknytning til staten Israel.
Ja.
Og hvor meget den påvirker antisemitismen. Ja.
En ting, jeg lige vil tale om, det er også omskærelsesdebatten.
Ja.
Den er også vigtig.
Det gør vi så. Vi hører israelsk musik og fortsætter derefter.
עדיין אוהבת אותי אני אמצא את כל מה שחסר לך. אם את עדיין אוהבת אותי, אני נשבע אהיה כל מה שבך. אני אתן במתנה את כל סודות הנשמה, אם את עדיין אוהבת אותי. אבי לך אני מהירח, אתן לך עוד צרות מלב היה. מה שתבקשי, מה שרק תרצי, אם את עודת, עודת שלי, אם את עדיין אוהבת אותי. אני אמציא מילים שאת תביני, אם את עדיין רוצה רק אותי, את תמצאי את מה שתחפשי בי. ואם תרגישי עבודה, אני שלך גם בשתיקה, אם את עדיין אוהבת אותי. אבי לך אני מהירח, אתן לך עוד צרות מלב הים. מה שתבקשי, מה שרק נרצי, אם את עוד איך, עוד איך שלי. אל תחפשי מילים נסתרות, צרות מלב הים. מה שתלגשי, מה שרק תרצי, אם את עוד איך, עוד איך שלי. אבי לך אני מהירח, אתן לך עוד צרות מלב הים. את עדיין אוהבת אותי, אני אמצע, אני נשבע.
Så er vi her igen. Tak, Jonas Garbantzow, for din tålmodighed at være med os her i studiet. Og vi taler om antisemitisme. Og som jeg nævnte til at begynde med, så har jeg selvfølgelig hjælp. Det er jo en tung og svær emne. Så Alexander Mildach slår med mig. Og både med teknikken og med samtalen og med spørgsmål. Det, der har undret mig, da jeg læste om, at en fjerdedel af de danske jøder ønsker at emigrere til Israel, det var, at det kommer oven i, at man har fået en fysisk stærk beskyttelse af både synagogen og skolen. Jeg har været her i Danmark i så mange år, at jeg kan huske nogle år og nogle holdninger blandt de danske jøder, som meget åben giver udtryk for, at de identificerer sig overhovedet ikke med Israel. Og egentlig så tager de meget stærk afstand fra Israel. Men nu ved vi jo, at antisemitismen i Europa er stedet dels på grund af Mellemøstkonflikten, og dels på grund af immigrationen af muslimske grupper til de forskellige lande. Og den kobling kan vi jo ikke være blinde for. Vi kan jo ikke overhøre det som en ting, som, hvor vi kan sige, nå, det går bare over. Der var et meget interessant indlæg under Limud, den jødiske heldagskonference om jødiske temaer, der var i søndags i København, hvor der var forskere, og der gav bidrag med deres tolkning af de jødiske problemer, og jødisk historie også, jødisk traditioner. Og der var et interessant indlæg fra en forsker fra England, fra London, som er meget vel anerkendt for sin forskning, Dr. Keith Kahan Harris, som fortalte om den antisemitisme, der er primært via den udvikling i Labour Party med Corbyn, hvor hans holdning og den antisemitiske holdning, som han åbenlyst giver udtryk for, han siger, at han ikke gør det. Det gør vi. Vi tolker det sådan. Han mener bare, at han holder bare med palæstinenserne, og det er ikke det samme. Men den blanding af, at vi som jøder står til mål for, at, og det oplever jeg også selv, hvorfor gør I sådan og sådan i Israel? Hvorfor er I sådan og sådan over for palæstinenserne? Den identitet, som man tillægger os, uanset hvem jeg er med mine politiske holdninger, den opfatter jeg meget, meget rammende, meget sårende, meget uretfærdig. Og som en del af antisemitismen. Selv om man tillægger det politiske motiver. Hvordan ser du på det? I forbindelse med dit arbejde for at forklare omverden, hvad det er, vi kæmper med? Er det for meget på en gang?
Nej, jeg prøver på at svare. En af de spørgsmål, jeg får ret ofte, eller kommentarer, jeg får ret ofte, når jeg mødes med folk, det er, de siger, jeg har lige været på jeres ambassade. Og det hører vi fra alle mulige. Altså folk, og det er jo en, og så kigger jeg på dem og siger, hvilken ambassade taler du om? Lolland Falster. Og Lolland Falster har en ambassade i København, eller havde en ambassade i København, jeg tror stadig, de har den. Og så begynder folk at kigge sådan forpjusket rundt og tænke, åh ja, hvad er det egentlig, I har sagt? Så jeg tror, der er mange folk, der lige pludselig der forbinder jøder og Israel, og det gør vi også selv. Og det er enormt svært at skillelinje. Men desværre så oplever vi jo ret ofte, at som vi selv siger, jøder bliver taget til indtægt for Israels handlinger. Omvendt. Så ja, og det er jo det, vi oplevede. Altså, jeg kan huske i sommeren 2014, hvor vi virkelig oplevede, og det var det overalt i Europa, hvor der var ekstrem stigning af antisemitisme. Der blandt andet skolen, Karolinskolen blev vandaliseret, med folk, der brød ind på skolen, der skrev ingen fred til jer. Ingen fred til jeres børn, før vi får fred i Palæstina, jeres sionistsvin. Noget af den svin. Demonstration på Christiansborg, der blev evakueret. Og tendenser.
Jeg var selv med. Jeg vil aldrig glemme det.
Nej, præcis. Det var voldsomt. Ja. Hvor danske jøder bliver taget til indtægt for Israel. Og det er jo bekymrende, at man fører en konflikt et andet sted hen i verden til København. Om det er en konflikt eller en anden konflikt, det er jo sådan set ligegyldigt, når det kommer til stykket. Mm. Hvorfor er det, at vi skal lede ved danske statsborger? Og vi har... Det skal vi da også indrømme. Vi har da en tæt tilknytning, mange af os, til staten Israel. Vores familie bor der. Vi tager der ned på ferie.
Og den historiske tilknytning, som er 2.000 år gammel.
Præcis. Ikke? Så derfor så har vi jo selvfølgelig en positiv holdning til det. Men vi er jo ikke danske, israelske statsborger. Vi stemmer ikke i Israel. Og vi er danske statsborger. Det er danske politik, vi stemmer efter. Men vi har jo det her tætte bånd, og det synes jeg...
Hvem er det, der bringer det her konflikt?
Lige omkring det her, så er det jo primært palæstinenser, folk er mellemøstlige muslimer, der prøver på at bringe den hertil.
Og dem, der ligesom identificerer eller sig med de stakkels palæstinenserne, ja, som leder. Og venstre, ja. Absolut. Ja.
Den ekstreme venstrefløj, ja, til en høj grad. Og helt det er jo klar. Også, når vi ser på Melodi Grand Prix her i weekenden, hvor der er demonstrationer ude foran... jeg tror, det var i Herning, hvor man nu skulle opfordre at boykotte Israel, og det er en BDS-kampagne, man ser i øjeblikket, at man skal boykotte. Og spørgsmålet er jo også, det er det absurd i, at man boykotter Mellemøstens eneste demokrati. Vi kan have lange diskussioner om bosættelser, ikke bosættelser, det ene eller det andet, og hvordan Israel... Men man boykotter, men Formel 1 er bare i regn, det lader man går modsagt hen, eller andre steder, hvor der er debat. Altså, er det VM, at Qatar næste år flere tusind arbejdere er blevet slået ihjel i ekstremt dårlige forhold. Men der er man stille. Og hvad er årsagen til det? Og det er jo ekstremt godt spørgsmål. Og det er jo netop der, hvor en antisemitisme, arbejdsdefinition vil være rigtig nyttigt. Fordi der handler det også om, hvis man begynder at single Israel ud, og begynder at single jøder ud for noget, som andre ikke bliver dømt for, så er det jo der, hvor grænsen går for antisemitisme. Og hvis vi, og det er jo det, der er så skræmmende. Det er på samme måde, som når man begynder at kalde, uden at drage paralleller til det, lad os continue. Lad os fortsætte med et andet spørgsmål. Ja,
ja. Nå, men altså, det er i mine øjne altid været en forkert strategi og taktik, at boykotte kulturarrangementer med baggrund i en politisk holdning. Jeg mener, den bedste bro mellem mennesker er kultur, og ikke at begynde at boykotte det ene eller det andet. Det generer mig en del, at man ikke boykotter lande som Kina, som har overtaget Tibet, som er lige så stor som hele Europa. Vi har så mange økonomiske interesser i Kina, at vi ikke boykotter Kina, når der er, eller Rusland, eller hvad man nu kan faktisk godt plukke ud af verdenspolitik og sige, de gør det forkert, og det gør det. Men når det kommer til Israel, så er der ingen, ingen tolerance overhovedet, og ingen adskillelse mellem det politiske og det kulturelle. Og det ærger mig. Der er nogen, der promoverer sig selv ved at indtage den der holdning. Kan I se, jeg er en humanist, hvad er boykottet Israel og de kulturelle aktiviteter der omkring Eurovisionen. Jeg mener, det er en virkelig politisk forkert taktik. Og det skal vi bekæmpe, mener jeg.
Ja. Jamen det er, altså så vidt jeg har forstået det, så de her folk, netop lige de her folk, som har modtaget prisen fra, altså ikke fra teknikborgmesteren, ja. Altså ikke i egenskab af teknikborgmesteren, men som blev belønnet for deres mod og alt det der. De har haft indlæg i en af de store aviser, jeg kan huske, om det var Politiken eller Berlinger, hvor de ligesom klart og tydeligt siger, de ville have boykottet Israel på grund af den israelske apartheidpolitik, som selvfølgelig glæder tankerne hen til Sydafrika, som var vitterligt også på det kulturelle område boykottet dengang på grund af deres apartheidpolitik. Spørgsmålet er så, hvad kan vi gøre for at ændre det her narrativ, at Israel er en apartheidstat? Ja.
Og hvad kan vi gøre for at ændre den opfattelse, altså for at trænge det med til det jødiske også, at zionisme er lige med apartheid eller nazisme.
Lige med racisme, ja. Det,
altså vores zionisme for godt. Os er det jo en enorm positiv, altså det at være zionist er jo en positiv tilgengivelse om retten til et hjemland.
Ja,
og det er jo enormt svært, og det er også der, hvor vi...
Jo, altså, men vi må ikke have et hjemland som jøder. Vi har jo været i opfattelsen i 2000 år, det vandrende folk, der ikke havde et hjem. Men jeg synes, en anden ting, det er det semantiske problem omkring, hvad venstrefløjen gør, og deres begrebsapparat for at bekæmpe jøder, for at bekæmpe zionismen, for at bekæmpe Israel. Man bruger en terminologi, som tilhører nogle stater, som har intet med, hvad der virkelig foregår i Israel. Mm. Apartheid er ikke noget. Du skal bare komme og være i Israel i nogle dage og en uge, og også besøge arabiske byer og landsbyer i Israel. Så vil du se, at det har intet med det at gøre. Men det bruger man politisk bevist, og den semantik, den smitter af på andre, og den er meget uheldig.
Jeg skulle lige sige, at det bliver jo faktisk brugt af folk, som har været i Israel.
Men det er fordi, de ikke har ændret deres politiske holdning.
De har ikke været se, hvad de,
det er det.
Hvad de så.
Ja. Man kan også lukke øjnene, når man er turist. Det kan man godt.
Nå, men de var ikke som turister. Det var netop det er jo... Det er jo det, der gør, at de ikke ændrer deres syn på Israel. Ikke?
Men altså, jeg tror, man skal... I Danmark, der er der problemer med det. Men nu er der også indrømme at sige, at det har været langt større problem tidligere. Altså, der er også en forståelse. Hvis man så Anders Samuelsen, dansk udenrigsminister i FN's menneskerettighedsråd her for et par dage siden. Han siger, at Danmark vil ikke acceptere, at Israel bliver udskilt, altså adskilt, singled out. Mm-hmm. får, altså i FN-systemet, i Menneskerettighedsrådet, så er der 7 agenda items hver eneste rådsmøde. Punkt nummer 7, det handler om Israel. Menneskerettighedsforbrydelser af Israel begået. Punkt nummer 6 hedder resten af verden. Så der er et punkt, jeg ikke husker, om det er 7 eller 8, men det må jeg lige undersøge, der kun handler om Israel. Ja. Og der gik Anders Samuelsen i rette med dem og sagde, at det vil Danmark ikke acceptere. Så der er jo også...
Der er modtræk
i regeringen og den danske politiske bevidsthed om det. Og når man mødes med folk og taler om, der er rigtig mange, der ikke vil. Der er mange, der råber højt. Og det er ikke, fordi der ikke er problemer med det i Danmark. Vi har også oplevet Danske Bank tidligere, der har valgt at trække deres forretninger fra Israel og andre institutioner.
Jamen, der har også været tilløb i Københavns Kommune, med at være med indkøb fra israelske varer til kommunens børnehave og sådan nogle ting.
Så der er udfordringer i forhold til det her. Men jeg må også sige, jeg tror, meget af det kommer, er det ikke antisemitisk. Meget af det er uvidenhed. Meget af det er, at palæstinensiske sager, Israel er blevet en overordnet ting, som er meget, meget vigtig. Jeg forstår ikke, hvorfor at Københavns Kommune, som er en Københavns Kommune, skal begynde at udtale sig om, hvad der foregår i Mellemøsten. Det kan jeg ikke se rigtigt. Hvorfor er det, man skal skabe den sammenhæng?
Fordi der er så mange... Man kan godt forklare det politisk, partipolitisk, hvorfor de kommer med sådan en udtalelse. Ikke?
Le Bois Charabi. לבנות ביחד בניינים, נחיות עם כל השינויים. מקום איתה סיפור חיים, ולעבור ימים קשים במצוקות וריגושים, תמיד לדעת לבטא ואת הטעם לשמר, לתת
Jeg tror, vi har været rundt omkring en del af vores emner. Må jeg godt spørge, hvornår I regner med at komme med en bog eller en hæfte eller noget sådan håndgribeligt, som befolkningen kan ligesom læse og sætte sig ind i? Og alle de ting, som vi har talt om i dag, vil jo være interessant at kunne give til nogen udbrede og give videre, som... som kan hjælpe det, vi har talt om. Ja. Og kampen mod antisemitisme, den er stor.
Ja, det er faktisk... det bliver nok ikke en bog, desværre. Det vil ellers meget gerne, men det er noget, vi arbejder på i øjeblikket, at se på, hvordan vi kan få det adresseret.
Jeg vil lige vende tilbage til det her problem med koblingen mellem jøder og Israel, altså mellem jøder i Danmark og Israel, eller jøder hvor som helst i Europa og Israel, fordi det mekanismen er formentlig den samme over hele Vesteuropa, at har man i den jødiske menighed ikke planer om for eksempel at bekæmpe den her forkerte synd på Israel, altså er det ikke den vej, hvor man kunne faktisk også bekæmpe antisemitismen i Danmark, at man ligesom viser, at Israel ikke er den bad guy i Mellemøsten, fordi altså
søger du større støtte til Israel fra den jødiske menighed?
Ja, præcis. Ja.
Ja, men den har jeg også savnet. Altså, det må jeg sige. Ja. Den har jeg også savnet. En større verbal offentlig tilkendegivelse fra menigheden om, at man går ind for staten Israel. Den eneste stat i området, som har fri presse. Du kan sige, og du kan skrive Israel alt, og det bliver trygt, og du kan sige det bagefter på internettet. Du kan sige hvad som helst, og du kan kritisere hvad som helst. Gør du det i de andre lande rundt omkring, så havner du i en fængsel. Hvor
vi ligger? Jamen, det er jo et godt politisk spørgsmål. Nu har vi jo en valgt politisk bestyrelse, så jeg synes egentlig, det er jo op til dem at beslutte, hvor man skal ligge sig. Det er det første. Jeg tror, udfordringen består i, at det er også et emne. Nummer et har vi mange områder, der bekymrer i øjeblikket. Altså, nu er vi slet ikke nået ind på hele omskærelsesdebatten, som er en af de ting, der har fyldt rigtig, rigtig meget det sidste par år, og som sikkert også kommer til at fylde i de kommende år.
Ja.
Men det er også en ting, hvor medlemmer af det jødiske samfund står meget forskelligt. Mm. Så derfor er det jo, der skal vi jo også formå at rumme både det ene og det andet. Men man vil sige, det er jo en politisk beslutning. Er de valgte ledere af det jødiske samfund, hvor vi skal ligge os? Altså, som embedsmænd kan jo komme op, altså, som ansat kan jo komme med visse vurderinger og visse anbefalinger til hvor vi skal ligge os. Er det ikke fordi, at vil sige, det ene eller det andet, hvad der er det rigtige, hvad der er forkert, det tror jeg, der er mange holdninger til det. Men det er jo sådan set op til den politiske ledelse, at der skal tage den diskussion. Skal tage den og sige, hvor er det, vi gerne vil lægge os i forhold til det.
Jo, men så kan der være diskussion om det, altså man kan godt se, at en del af den antisemitisme, som jøder oplever, stammer fra den her misforståelse af, hvordan Israel er, og hvordan Israel fungerer, og sådan noget, ikke? Jo. Så der er så ikke så forfærdeligt meget, altså rafler om, ikke?
Ja, altså. I forhold til, som jeg nævnte før, sionisme. Altså det der begreb, der er blevet så udvandet og blevet så misbrugt over de sidste par år, ikke? Så man kan næsten ikke engang tale om det i dag, og for langt for alle jøder, næsten vil jeg sige, at det er et positivt ladet greb. Mm. Så derfor er der noget, der skal arbejdes med, og det er ikke fordi, vi ikke taler, så vi prøver at ligge sådan, ja.
Nå, men jødisk liv, synes jeg generelt set i verden, er blevet mere og mere knyttet til det politiske diskussion i det hele taget. Og jeg tror ikke, vi kan ændre på dem. Tværtimod, så skal vi tage det med, og kampen skal også være politisk. Ja. Hvor før i tiden var den mest kulturelt, nu er den blevet endnu mere politisk, end den nogensinde har været.
Ja.
Og det må man altså se i øjnene. Ja, sådan er det, og bliver måske mere og mere.
Ja, præcis. Og det prøver vi at gøre alt for at bakke op omkring og sikre sig, at vores rettigheder bliver holdt og respekteret, og gå i clinch og debat omkring antisemitisme for at sikre sig, at det ikke udvikler sig, og skabe de rette beredskaber, så vi også kan gå ud og repræsentere, altså samarbejde omkring med myndighederne omkring det, så vi sikrer os, at den samme udvikling, vi ser i resten af Europa, ikke også kommer til Danmark. Men det kræver, at vi er proaktive omkring det, og ikke lænder os tilbage og siger, at alting er godt i Danmark, men simpelthen begynder at arbejde hen imod med klare målbare resultater, hvor vi gerne vil hen.
Dine ord er vand på min mølle.
Ja. Så, ja.
Så jeg er rigtig glad for, at du kan formulere det så klart, hvad jeres formål er, og hvad I agter at gøre.
Ja.
Så tusind tak, Jonas. Jeg synes, det har været fantastisk spændende.
Jeg var meget glad for.
Jeg var meget glad for, at du...
Omskærelse, ja. Som du gerne vil gå ind på, ikke?
Jo, men man kan jo sige, når vi taler om antisemitisme og omskærelse, og nu prøver jeg at vægte mine ord meget, meget vigtigt. Meget, meget vigtigt. Folk, der støtter et forbud mod omskæring, er ikke antisemitter, men der er antisemitiske tendenser i omskærelsesdebatten. Og det er vigtigt, når jødiske forældre, muslimske forældre, bliver kaldt for børnelemlæster, når de bliver kaldt for børnemishandlere. Hvad er det for en sprogbrug? Når vi taler om det grove sprogbrug i debatten i dag, i generelt debatten, skal vi også spørge, hvilke konsekvenser det har for danske jøder, for danske muslimer, for denne sags skyld, når man bliver taget, når man simpelthen får de her meget, meget ekstreme perfiditeter kastet imod sig. Det gør ondt på rigtig, rigtig mange danske jøder, fordi vi synes egentlig, vi gør det bedste for vores børn, og det er det, der er det vigtige. Mm. Og derfor er det en debat, som vi følger meget, meget nøje. Selvfølgelig er det noget, som...
Den bliver taget op i dansk politik hver 10. år.
Nu er det desværre ikke
hver 8. år.
Hver 10. år mere, det var det for et par år siden.
Men jeg har oplevet den jo gang på gang her.
Ja.
Og det er en stor kulturel misforståelse, og den er let svær nu i en tid, hvor børnelemlæstelser og mishandling er så højt placeret i pressen for at gøre opmærksom på. Og nogen laver en forkert kobling. Og den er måske svær at arbejde imod.
Ja, den er enormt svær, fordi det er også, hvordan skal man forklare en praksis, som andre ikke gør? På samme måde er det også svært for os som jøder at forklare, hvorfor vi har de spiseregler, vi gør.
Ja.
Altså, der er mange ting, du kan ikke forklare værdigt kulturgrundlag til en anden, som ikke er inde i det. Hvorfor er det vigtigt for en? Så derfor er det en enormt svær sag at forklare, hvorfor er det vigtigt at lave en Brit Mila på børn. Men det er simpelthen, men det der, og igen for at sige...
Men den er blevet kidnappet i en politisk diskussion, en politisk kamp, ikke? Og blevet en gissel i en politisk diskussion mellem nogle partier, som intet har med jødedommen at gøre.
Nej, og som ikke... Ja. Og så ikke...
Ja, men kan man sige, at altså, der er traditioner, det er ikke noget helt i traditioner, andre sig også, og så er de... Det er ikke udelukket, at der er 50 år jøder, og så går væk fra
omskæring. Altså, så er der en forskel. Men forskellen er det, at hvis religioner ændrer sig indefra, og det er der ingen tvivl om, religioner ændrer sig rigtig mange, altså kultur ændrer sig rigtig mange punkter. Men lige nu har det en diskussion, hvor der står en masse mennesker og råber jøder og muslimer, uden de selv kender til traditionerne og begreberne. Og det er der, hvor grænsen går. Hvis religion udvikler sig, fred være med det. Det er jo fint nok. Men så udviklingen
kommer
indefra. Altid indefra.
Den skal komme indefra.
Præcis. Ja. Og hvis det er det, man vil. Og det er ikke...
Jo, men op, kan man også sige, altså det kan ikke kun komme indefra. Altså der kommer noget... Altså,
jøder
lever ikke et vakuum. De lever i en verden, der altså omringer nogle andre mennesker. Der er udveksling af idéer og sådan nogle ting. Ikke? Så det kan ikke kun være, at det kun kommer indefra. Altså, man er ikke et vakuum. Men det, som undrer mig i den her diskussion, altså der var den her diskussion omkring omskæring, så det undrer mig, hvorfor den jødiske menighed var så aktiv i den her diskussion omkring det her. For eksempel, der er 200-300.000 muslimer. Der var ikke nogen, der sagde et kvæk i det her forbindelse. Det var kun den lille jødiske menighed, der ligesom kæmpede sig indad.
For det forbindes med jøder, ikke?
Ja, men når muslimer har det samme, ikke? Det er jo...
Ja, men det tror... du har ret. Altså, det er jo en kamp, men vi har også påtaget os den opgave i forhold til dem her. Jeg tror, en ting er, at muslimer, de kæmper med mange andre sager også. Mm. Altså, omskæring for jøder, og det er jo... Vi kører 3-4 emner, vi har, som er emner, som kan for os, altså vi kører omskæring, vi kører religiøse rettigheder generelt, vi kører sikkerhed, antisemitisme, muslimer, de har rigtig mange emner, de skal kæmpe imod. Så jeg tror, det er en af grundene. Og jeg tror, vi har bare en helt anden tradition for politiske processer, politisk arbejde, og prøve på at sætte ind og skabe de rette netværk og dialoger, så vi sikrer os, at de her ikke kommer. Så det tror jeg en del af det.
Jeg synes, det var en fejl. Ja. Altså, personligt, jeg synes, man burde have gået stille med dørene i den her sag. Og være overbevist om, at der sker ikke noget, fordi man vil ikke tør røre ved en tradition, som også ved jo 300.000 muslimer herhjemme. Ikke det? Så jeg tror, at den her hele engagement i diskussionen omkring omskærelse, den var en fejl set fra det synspunkt, at det har rettet negativt lys på jøder, ikke? Så det er min personlige holdning til det.
Men igen, jeg tror, det er meget vigtigt at vise synlighed, for folk ikke forstår vigtigheden af det. Og det samme diskussion, hvis du ikke er til stede, så bliver man kørt over. Hvis man ikke viser vigtigheden af det, så det er, hvorfor skal folk så tage kampen op for en? Det er jo vigtigt for os at vise, hvor vigtigt det er.
Netop, fordi det er i den grad en meget, meget vigtig del af jødedommen. Altså, det er for os et virkelig grundsten i, hvem vi er, at vi omskærer vores drengebørn. Og den er så vigtig, og der har været en kamp for os gennem århundreder at gennemføre det og leve op til det. Og det kan godt være, der kommer pres udefra, muligvis. Hvor det indefra vil så resultere i, at man siger, når det gør vi ikke. Men den tvivler jeg på, for den mener jeg ikke vil eksistere. For nogle jøder, ligesom i USA, hvor du har reformjøderne, som kan vælge og vrage lidt nemmere end traditionelle jøder gør. Men i grundprincip så er omskærelse i den grad grundsten for os. At den kan man ikke bare... sådan sidde og høre i det og sige, nej, men den løser sig nok om 50 år. Det mener jeg ikke. Jeg vil også kæmpe for den. Det gør jeg. Ja. Det gør jeg. Jonas Karpantjof, tusind tak for en virkelig spændende og engagerende samtale om et vigtigt emne. Og held og lykke med jeres arbejde. Tak. Med dit arbejde. Og jeg håber virkelig meget, at det, du drømmer om at gennemføre, bliver gennemført.
Det satser vi. Det håber vi også.
Tusind tak for
selv tak. For samtalen. Hej. Tak fordi jeg måtte komme.
Feeling small, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when darkness comes and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down.
Sail on, silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Ja, og det var så programmet for i dag i Radio Shalom, hvor vi tog en af de allervigtigste emner op i den jødiske verden i øjeblikket. Ikke kun i Danmark, som jeg siger, i hele verden. Og det er antisemitismen og den stigende antisemitisme. Tak til Jonas Karpantsov, som er politisk chef i det jødiske samfund i Danmark, som redegjorde for den store undersøgelse, som foregik sidste efterår. Og tak til Alexander Mildach Slav, som denne gang til stor fornøjelse for mig var med i interviewpanelet. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg var jeres vært i dag. På genhør snart.